Male humanis ingenis natura consoluit, quod plerumque non futura sed transacta perpendimus, qui per ex postquam miramente decesserat, etiam ebrietate discussa, magnitudinem facinoris sera estimatione perspexit. Videbat tunc in modica libertate abusum, sed alioqui egregium bello virum, et nisi rubescere et fateri, servatorem sui occisum. Detestabile carnificis ministerium occupaverat rex, verborum licentiam, quae vino poterat imputari, nefanda cede ultus. Manabat toto vestibulo cruor Paulo ante convive. Vigiles attoniti et stupentibus similes procul stabant, liberiorenque penitentiam solitudo excipiebat. Ergo astam, ex corpore jacentis evolsam, retorsit insemet. Iamque admoverat pectori, cum advolant vigiles et repugnanti, e manibus extorquent, ad levatumque in tabernaculum deferunt. Ille umi prostraverat corpus. Gemitu, e iulatuque miserabili, tota personans regia. Laniare dende os unquibus, et circumstantes rogare. Nese tanto decrecori superstite messe paterentur. Inter aspreces, tota nox extracta est. Scrutantemque num ira deorum ad tantum nefas actus esset, subit anniversarium sacrificium libero patri non esse redditum statuto tempore. Itaque, inter vinum et epulas cede commissa, iram Dei fuisse manifestam. Cetrum magis eo movebatur, quod omnium amicorum animos videbat attonitos, neminem cum ipso sociare sermonem poste ausurum. Vivendum esse in solitudine, velut fere bestie, terrenti alias timenti.